Бүгін 8-ші ғинвар яңа ел оңайынан ұйыштырылған каникулның сыңғы ел күні. Иртеге 4 күндік қысқа шатнасы башлана. Татарстанда Россия президентын сайлауны тәмин ету үшін бір өзек сайлау комиссиясы тағын 65 территориал һәм 2727 участок комиссиясы эшләячәк. Бүгінгі көндә бөтен республика бойынша участокларны инвентаризацияләү төгәлләнгән. Дәүләт җитәкчесен сайлауда 107 миллион 915 мең 325 россияле, шул исәптән республиканың 2 миллион 928 мең 190 кешесе катнашыр дип планлаштырыла. Ил президентын сайлау 15-ші, 16-ші һәм 17-ші мартта узачақ. Қазанда яшәүчеләрнең айрым категориясенә социаль ярдәм күрсәтүне быйылда дәвам итәчәкләр. Иминлек максатларында шәһәр халкының фатирларында янгын турында хәбәр итүче җайланмалар урнаштырыла. Социаль ярдәм чараларыннан Казан территориясендә даими яшәүче гражданнар файдалана. Алар арасында аз кермле күп балалы гаиләләр, социаль хезмәт күрсәтүдә инвалид балалары һәм социаль куркыныч хәлдә булган балигъ булмаган балалары булган гаиләләр. Социалияқтан имин болмаған, әмі онды деп танылмаған ғайлелер бар. Шулай оқ, Бейк Ватан соғышы һәм соғыш хәрәкәтләре ветеранлары, инвалидлары да ярдәмгә өмет итә ала. Янғын турында хәбәр итүче җайланмалар 80 яштан өлкәнерәк ялгыз яшәүче гражданнарда да урнаштырыла. Социаль ярдәм чараларын алу өчен 2024 елның 15 мартына кадәр район администрациясенә гариза бирергә кирәк. Янгын хәбәрчеләрен шәһәр халкының фатирларында быелның августына кадәр урнаштыру планлаштырыла. Казанның Идел буе микрорайонының М14-нче микрорайонында, Татарстанның Биектау районы Биектау авылында һәм Лаеш районының Сакура авылында 1224 урынга исәпләнгән мәктәпләр төзеләчәк. Бу биналарның һәрберсен төзү якынча 1 миллиард сумга дип бәяләнә. Казанның Родина урамындагы 1224 урынга исәпләнгән мәктәп 995 миллион 600 мең сумга якын торачак. Лаеш районының Кымлы Кавали ауылында 500 урынга мәктәп төзү планлаштырыла. Моңа 801 миллион 400 мең сумнан артык акча тотылачак. Лаеш районында хәзерге вакытта Усатта 1501 урынга исәпләнгән мәктәп төзелә. 2024 елның 1 апреленнән Россиядә машина йөртүче булырга кандидатларга автомобиль белән идарә итү хокукына практик имтихан вакытында ясарга мөмкин булган хаталар шигин арттыралар. Әлегә машина йөртү хокукы алу өчен практик имтиханда кандидат бары тик 5 штраф балыгы да алырга мөмкин. Шуннан арса имтихан тапшырылмаган дип санала. Регламентның яңа проектында штраф балларын 5-тән 7-гә кадәр арттыру турында сүз бара. Хокук сакчылары аңлатуынча, мондый үзгәрешне 2021 елның 1 мартында хәзерге административ регламент үз көченә кергән вакыттан практик имтиханнар уздыру нәтиҗәләрен анализлауны исәпкә алып кертергә карар кылганнар. Казан укучылары химия һәм химия технологиясе буенча Менделеев дәвамчылары дигән олимпиадада катнашалар. Гаризалар 9-11 сынып укучыларыннан кабул ителә. Олимпиадага документларны 10 гыйнварга кадәр тапшырырга мөмкин. Сайлап алу этабы 8-дән 14 гыйнварга кадәр онлайн уза. Барлык катнашучылар да сертификатлар алачак. Ә 1 тур җиңүчеләре һәм призерлары февраль ахырында Менделеевскида узачак финалда катнашу өчен дипломнар һәм чакырулар алачак. 2024 елда Казанда 1400 машинага исәпләнгән тагын 24 муниципаль парковка эшли башлады. Алар Казанның Вахитов, Совет һәм Яңа Савин районнарында барлыкка килде. Иң зур машина кую урыны Үзәк стадион янында урнашкан. Яңа парковка урыннарында машина кую өчен түләү тарифы минималь була, аны 9 гыйнвардан ала башлыйлар. Моңа кадәр шәһәрдә 7 меңгә якын автомобиль урыны белән 166 парковка бар иде. Шәһәрнең муниципаль парковкалары өчен түләү Казан бюджетына керә. Узган елда 400 миллион сумга якын акча җыелган. Ул социаль объектларына капиталь ремонтлауга да, куркынычсыз юл хәрәкәтен оештыруга да юнәлдерелгән иде. Быйыл йыллық яллар өчен иң отышлы ойлар аталды. Ул ике күрсәткеч ял көннәре саны һәм мөмкин булган матди файда ягыннан төзелгән. Ялга китү өчен акча ягыннан иң уңышлысы июль, август һәм октябрь айлары. Әгәр дә хезмәткәрне күбрәк ял итә ала торган көннәр саны аны озайту мөмкинлеге кызыксындырса, аңа гыйнвар яки майда ял итәргә кирәк. Бу айларда киресенчә иң озын бәйрәмнәр. Казанлылар ГТО халык уеннары 2024-тә катнаша ала. Гаризалар кабул итү 20 гыйнварда башлана һәм 5 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Нәтиҗәләр 20 февральдә билгеле була. Ярышлар форматы теләгән һәр кемгә дә үз көчен сынап карарга мөмкинлек бирә. Мәктәп укучылары һәм студентлар, профессиональ спортчылар һәм һәвәскәрләр кушыла ала. Җиңүчеләренә юниорлар, беренче омтылыш, һәвәскәрләр, алдынгылар, профессионаллар кебек категорияләрдә билгеләр. Призерлар арасында һәр номинациядә приз фонды уйнатыла. Аларны шулай ук медальләр, дипломнар һәм бүләкләр көтә. 2024 елгы 10-нчы Казан марафонында 30 меңгә якын катнашучы булачак. Спорт бәйрәмен Татарстан башкаласында май аенда уздыру планлаштырыла. Теркәлү ачык. Казан марафоны 2024 елгы Россия чемпионаты белән синхронлаштырыла. Йөгерүләр зачетка керәчәк. 2023 елгы Казан марафоны 16 илдән, шул исәптән Индонезия, Кытай, Иордания, Эстония, Чехия һәм башкалардан 12 меңнән артык спортчыны берләштерде. Җиңел атлетика вакыгасы 27 һәм 28 майда узган иде.